าโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านหยุดอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสะดวกแก่การฟังอย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายเป็นการไม่เคารพต่อธรรมะถ้าเวลาแสดงธรรมนี่ต้องหยุดนิ่งตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการมาวัดแต่เรามัวเดินไปเดินมาอยู่ก็ไม่ได้ตั้งใจฟังไม่เป็นการเคารพต่อพระธรรมต่อพระพุทธประสงค์ด้วยจึงควรจะอยู่ในอาการสงบนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ฟังจนจบจึงลุกขึ้นจากที่นั่งคือทำอะไรนี่ต้องมีการตั้งใจให้มันมั่นคงหน่อยความตั้งใจให้มั่นนี่ก็เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานบารมีเป็นบารมีอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้ตลอดเวลาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้แม้ตรัสรู้แล้วก็ได้ใช้เรื่องอธิษฐานใจอยู่ตลอดเวลาอธิษฐานใจก็หมายความว่าตั้งใจให้มั่นในเรื่องที่เราจะทำเมื่อจะทำอะไรก็ต้องตั้งใจลงไปให้มันมั่นว่าเราจะทำสิ่งนั้นจะทำสิ่งนี้ถ้ายังไม่เสร็จเราจะไม่เลิกไม่ละหรือไม่ไปที่อื่นจากเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องอื่นนอกไปจากเรื่องนั้นเช่นว่าเราฟังธรรมนี่พอถึงเวลาฟังธรรมเราก็นั่งลงฟังอธิษฐานใจว่าเราจะนั่งฟังจนกระทั่งจบการแสดงธรรมเมื่อยังไม่จบการแสดงก็จะไม่ลุกขึ้นไปไหนไม่ทำอะไรนอกออกไปจากการฟังหรือว่าเราจะอ่านหนังสือเราก็จับหนังสือมาแล้วก็อ่านก่อนอ่านมีควรจะอธิษฐานใจว่าจะอ่านสักเท่าไหร่อ่านหนึ่งบทสองบทหรืออ่านสักเท่าไหร่หน้าก็ว่าไปแล้วก็อ่านให้มันได้ตามที่เราได้ตั้งใจไว้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการอธิษฐานใจหรือเราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาสักสิบนาทีถ้ายังไม่ครบ10นาทีก็จะไม่เคลื่อนไหวร่างกายจะไม่ลุกขึ้นจะไม่ไปทำเรื่องอื่นนอกจากเรื่องที่เราได้ตั้งใจไว้อย่างนี้เป็นการฝึกให้เกิดความมั่นใจมีความอดทนมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่งานชาวบ้านก็เหมือนกันน่ะเราจะทำอะไรก็ต้องตั้งใจลงไปว่าจะทำสิ่งนั้นจะทำสิ่งนี้เมื่อทำแล้วก็ไม่เลือกไม่ละใครจะมาหามาสู่เราถ้าเราไม่เสร็จธุระก็ต้องรอไปก่อนไม่ลุกขึ้นไปต้อนรับให้คนใช้ไปบอกว่ายังไม่เสร็จธุระขอโทษซึ่งให้นั่งรอไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นการเรียบร้อยไม่เกิดความวุ่นวายพระสงฆ์องค์เนรก็รีบเดินไปนั่งจะให้เรียบร้อยอย่าไปยืนคุยกันอยู่เพราะว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาคุยกันไปโยมก็ไปนั่งพระก็ไปนั่งเรื่องมันก็จะเรียบร้อยด้วยกันทุกฝ่ายก็จะได้เกิดความสงบไม่ยุ่งปากนี่ก็เหมือนกันถ้าว่าเวลาควังแล้วก็อย่าพูดพูดไม่ได้เพราะว่าหูใช่หูอวัยวะนี่ต้องใช้ให้มันเป็นกิจลักษณะเวลาใดใช้หูก็ใช้หูเวลาใดใช้ปากก็ใช้ปากอย่าใช้ให้ยุ่งเมื่อคนอื่นพูดเราใช้หูเมื่อคนอื่นใช้หูเราก็ใช้ปากได้ถ้าใช้ขัดกันใช้ปากทั้งคู่ก็เรียกว่าทะเลาะกันนั่นไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วเราพูดกันด้วยกิเลสด้วยทิฏฐิมานะถือตัวถือตนฉันไม่ยอมใครอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสไปไม่เป็นธรรมะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องตั้งใจอธิษฐานการอธิษฐานใจนี่เป็นบารมี บารมีนะหมายความว่าคุณธรรมที่จะช่วยให้เราไปถึงฝั่งฝั่งนั้นหมายถึงความสงบใจความสะอาดใจความสว่างทางจิตใจเรียกว่าเป็นบารมีธรรมะอันใดช่วยให้เราได้กำลังใจเพื่อไปถึงจุดหมายธรรมนั่นก็เรียกว่าบารมีเช่นทานก็เป็นบารมีศีลเป็นบารมีความอดทนก็เป็นบารมีอธิษฐานใจก็เป็นบารมีความเพียรว่าจะทำอะไรทำจริงก็เป็นบารมีทั้งนั้นนี่บารมีธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้เราปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติตามหลักบารมีเหล่านั้นเราก็จะก้าวไปสู่ความสงบสะอาดสว่างทางจิตใจได้อันนี้เป็นเรื่องที่ขอทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้องในขณะที่เราทำจิตทางศาสนาจะได้ดูให้ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วใครก็เดินผ่านมาก็จะได้เห็นว่าโอ้ที่วัดนี้เขามีระเบียบฟังธรรมเวลาพระแสดงธรรมเนี่ยทุกคนนั่งนิ่งสงบจิตสงบใจไม่คุยกันไม่เดินทุกข์พลาดไม่ทำอะไรให้เป็นการวุ่นวายแต่เป็นการกระทำที่ดีขึ้นถ้าเห็นใครทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรเราควรเข้าไปยกมือไหว้ขอโทษเถอะแล้วก็บอกว่าเวลานี้เป็นวายเวลาสงบไม่ควรพูดไม่ควรคุยกันก็มีบางคนน่ะไม่ค่อยชอบฟังน่ะแต่ว่าชอบพูดพูดตลอดเวลาเมื่อตะกี้นี่ก็เดินดูเวลาท่านเจ้าคุณพุทธทาสกำลังเทศทางวิทยุเทศเรื่องน่าฟังเป็นประโยชน์เหลือเกินแต่ว่ามีคนพูดแข่งกับท่านอยู่สองสามหยอกไปคุยเรื่องอื่นก็ไม่รู้จักหาประโยชน์ในเวลาที่ควรจะได้ประโยชน์เราเวลานั้นควรจะหาประโยชน์จากการฟังเพราะว่าท่านพุทธทาสอยู่ไกลจากเราเหลือเกินอยู่ทุ่งชัยยาถ้าเดินทางมันก็ไกลแต่ว่าเสียงท่านดังมาทางวิทยุแล้วเป็นเสียงที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตแทนที่จะฟังกับนั่งคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้พอเจอหน้ากันแล้วก็คุยกันอย่างนี้เรียกว่าถ้าคุยอย่างนั้นนะคุยกันเรื่อยไปติดเป็นสันดานหรือสันดานชอบคุยนะไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ชอบฟังคนอื่นอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะได้อะไรถ้าเราไม่รับแล้วมันจะได้อะไรเราจึงควรจะรับในเมื่อมีใครเคยถ้ามีใครให้อะไรเราควรจะรับอย่าปฏิเสธโดยเฉพาะการให้ธรรมะนี่ต้องรับรีบรับเอาไปถ้าเราไม่รับไปแล้วก็เรียกว่าเราปฏิเสธสิ่งดีสิ่งงามพูดตามภาษาชาวบ้านว่าไม่ต้อนรับสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตเราก็จะเป็นมงคลได้อย่างไรจึงค่ายขอฝากเตือนไว้ว่าเมื่อใดได้ยินเสียงธรรมะเราต้องสงบใจสงบปากสงบธรรมแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจฟังให้เป็นสมาธิคือในขณะฟังนั้นเราไม่พูดไม่สนทนาจิตใจไม่พุ่งซ่านไปในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของธรรมะอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องเรียบร้อยเป็นประโยชน์แก่เราผู้สดับกับฟังได้เป็นอย่างดีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่แล้วก็มีคนนั่งฟังนะมีอาการต่างต่างกันบางคนก็นั่งหลับคือสับปะงกเลยบางคนก็นั่งดูท้องฟ้าไม่ดูไปที่พระองค์บางคนก็นั่งขีดตินเล่นบางคนก็มือไม่เป็นสุขทุกข์ทนด้วยประการต่างๆตานอนนั่งจ้องดูอยู่เหมือนกันแล้วก็เมื่อพระองค์เทศจบก็เลยกราบทูลว่าข้าธรรมของพระองค์ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเป็นเรื่องน่ารู้น่าศึกษาน่าสนใจแต่ข้าพระองค์สังเกตว่ามีคนหลายคนที่นั่งฟังอยู่เมื่อตะกี้นี้บางคนนั่งง่วงงูกหลับอยู่บางคนนั่งแหนดูต้องฟ้าเมื่อไปบางคนก็นั่งขีดตินเล่นบางคนก็นั่งทุกข์ทนด้วยประการต่างๆ พระองค์ก็บอกว่าคนพวกนี้นะมันมีสันดานมาอย่างนั้นเพราะว่าเคยทำมาอย่างนั้นนานแล้วแล้วพระอานนท์ก็ถามว่าเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่าคนที่นั่งง่วงนะชาติก่อนนะเกิดเป็นงูมาหลายชาติงูนี่มันหลับตลอดเวลาเราเจองูที่ใดมักจะงูหลับงูเลื้อยนี่มันน้อยลางกัดคดตุกตุกลมแล้วก็หลับเรื่อยไปงูนี่ไปชอบหลับพระองค์บอกว่าคนที่ง่วงนะคือคนเคยเกิดเป็นงูมาหลายร้อยชาติแล้วก็นิสัยงูมันติดมาเลยง่วงอยู่อย่างนั้นคนที่นั่งขีดดินนะพระองค์บอกว่าเคยเป็นไส้เดือนมาหลายร้อยชาติแล้วเคยอยู่กับดินมานานเลยทิ้งดินไม่ค่อยได้ไปนั่งตรงไหนก็ขีดดินอยู่ตลอดเวลาไอ้คนที่นั่งแหนดูท้องฟ้านะเพราะว่าเป็นโหรมาหลายแต่หลายชาติชอบดูดาวดูเดือนทำให้คนหลงไหลมัวเมาเลยนั่งที่ไหนก็แงนดูท้องฟ้าจะเรื่อยไปคนบางคนก็นั่งซุกซนพระองค์บอกว่านั่นก็เกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติแล้วยังไม่หมดวาสนาว่างั้นวาสนาคือสิ่งสืบต่อกันมาโดยลำดับจึงนั่งซุกซนอย่างนั้นแต่นี่คนบางคนก็นั่งฟังด้วยความตั้งใจพระองค์บอกว่านั่นเขาเป็นคนสนใจธรรมะมานานจึงได้สนใจในเรื่องธรรมะคนเราชอบอะไรใจมันก็เอียงไปทางนั้นถ้าชอบดนตรีพอได้เสียงดนตรีนี่ตื่นเต้นขึ้นทันทีใกล้ๆกับว่าจะลุกขึ้นเต้นไปกับเสียงดนตรีถ้าชอบเรื่องอะไรมันก็ไปอย่างนั้นคนชอบธรรมะก็สนใจในเรื่องธรรมะชอบพูดธรรมะฟังธรรมะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ประพฤติธรรมะเพียงแต่ชอบนะคือชอบระบายออกบางคนชอบธรรมะก็ชอบพูดตลอดเวลาพูดคนเดียวไม่ให้เพื่อนพูดมั่งนั่นก็เรียกว่ายังคลั่งอยู่ยังคลั่งธรรมะเพิ่งเข้ามาสู่ธรรมะใหม่ๆก็พูดอย่างนั้นนะเคยมีคนคนหนึ่งไปอยู่สวนโมกข์แกไปอยู่แล้วก็เห็นใครมานะแกต้องพึ่งก็ไปหาแล้วแกก็ต้องพูดธรรมะพูดอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ต้องพูดแกพูดจนเหนื่อยแล้วแกก็หยุดไปเองไม่เปิดโอกาสให้ใครพูดเลยเขาก็ปรารภเรื่องกับท่านเจ้าคุณว่าเอ๊ะคนๆนั้นน่ะมันพูดแต่ธรรมะตลอดเวลาท่านบอกว่ามันกำลังคลั่งกำลังคลั่งธรรมะอยู่อีกไม่กี่ปีก็หยุดคลั่งเองอันนี้ต่อมาก็เป็นคนพูดน้อยพูดธรรมะน้อยๆแล้วต่อมาก็พบใครก็นั่งเฉยไม่พูดไม่จาอะไรรู้จักฟังคนอื่นพูดบ้างไม่ใช่พูดอยู่คนเดียวเรียกว่าจิตใจค่อยสงบขึ้นค่อยเข้าถึงธรรมะมากขึ้นไอ้เข้าถึงธรรมะน้อยๆชอบพูดมากชอบแสดงออกคือยังอวดอยู่ถ้าเด็กขับขี่รถจักรยานเป็นใหม่ๆเห็นรถไม่ได้ต้องขึ้นขับขี่ละมันชอบแต่ว่าพอเป็นแล้วก็ชักจะเบื่อไม่ค่อยชอบเท่าใดคนที่เข้าหาธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้าเข้าหาใหม่ๆแล้วพูดไม่หยุดพูดเรื่อยจ่อตลอดเวลาแต่พอธรรมะซึมซาบอาบจิตดีแล้วกลับเฉยๆสงบนิ่งไม่ค่อยพูดค่อยจาอะไรมากเกินไปแม้จะเข้าใกล้ใครก็ไม่พยายามที่จะพูดแต่พยายามที่จะสงบใจที่จะฟังคนอื่นว่าเขาพูดอะไรมีพูดเหมาะแก่เวลาเหมาะแก่เรื่องเหมาะแก่เหตุการณ์แสดงว่าธรรมะซึมซาบในจิตใจแล้วก็รู้จักหักห้ามใจไม่คอยแต่จะระบายออกอยู่ตลอดเวลาสภาพมันเป็นเช่นนั้นมีอยู่ทั่วไปนะคนเรานี่ถ้ารู้น้อยแล้วก็มักจะอวดรู้แต่ถ้ารู้มากแล้วก็มักไม่ค่อยอวดคือมากเลยมันอิ่มจนพูดไม่ออกพูดไม่ออกแล้วก็เก่งแล้วแต่ถ้าว่ามันกระพร่องกระแพ่งอยู่แล้วก็ชอบแสดงออกใช้กับน้ำไม่เต็มหม้อเวลาเราถือไปเสียงมันดังกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กอยู่ตลอดเวลาก็มันไม่เต็มแต่น้ำเต็มหม้อไม่กระเพื่อมไม่มีเสียงคนเราก็เหมือนกันเมื่อจิตใจมันซึมด้วยธรรมะก็พูดน้อยพูดเท่าที่จำเป็นไม่พูดอะไรมากเกินไป การสงบนิ่งนั่นเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านอยู่สงบท่านไม่พูดอะไรในเมื่อไม่จำเป็นท่านพูดแต่เรื่องจำเป็นเรื่องจำเป็นก็คือเรื่องธรรมะที่จะช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนพูดออกไปแต่ละคำก็เรียกว่ามีน้ำหนักน่าฟังเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารที่คนนั้นจะนำไปประพฤติในชีวิตประจำวันได้อันนี้เป็นเรื่องของคนที่เข้าถึงธรรมะจิตใจย่อมเป็นอย่างนั้นคนที่ยังไม่ถึงแท้ก็เรียกว่ายังมีใจอยากจะอวดอยู่ว่าฉันได้อย่างนั้นฉันได้อย่างนี้การปฏิบัติก็เหมือนกันนะถ้าไปนั่งปฏิบัติน้อยๆแล้วก็ชอบอวดว่าได้ไปนั่งที่นั่นนั่งที่นี่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่พอทำไปนานๆใจมันสงบไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่ค่อยพูดกับใครชอบนั่งเฉยๆชอบฟังคนอื่นพูดในเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นจิตใจก็เข้าถึงธรรมะมากขึ้นลักษณะมันเป็นอย่างนี้จึงขอทำความเข้าใจไว้ให้ญาติโยมได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นดังที่เคยพูดให้ฟังอยู่เสมอๆว่ามันมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเรานั้นควรจะอยู่ด้วยการปรับปรุงตลอดเวลาถ้าไม่ปรับปรุงแล้วมันก็จะถอยกลับไปสู่ภาวะที่ไม่น่าดูถ้ากับบ้านช่องของเราเนี่ยต้องกวาดตลอดเวลาต้องคิดต้องถูตลอดเวลาเสื้อผ้าก็ต้องพัดตลอดเวลาถ้าไม่พัดมันก็สกปรกเอาไปห่มสักวันหนึ่งสองวันก็ต้องพัดต้องฟอกแล้วเกิดจะเห็นว่ามันเปื้อนเหงื่อมากก็ต้องเอาไปพัดบ้านเรือนตื่นเช้าต้องกวาดจึงบ้านใหญ่ๆแล้วก็ต้องจ้างคนไหว้กวาดถูเช็ดอยู่ตลอดเวลาลองไม่เช็ดไม่ถูสักวันสองวันเนี่ยสภาพบ้านจะเป็นอย่างไรก็จะมีขี้ฝุ่นเกอะกรังตามพื้นบ้านตามมุมห้องมียักษ์ใหญ่มาเกาะตามเพดานตามมุมขวาอะไรต่างๆก็เพราะว่าเราไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูให้มันสะอาดมันก็มีสภาพสกปรกชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันเราจะต้องอยู่ด้วยการชำระสะสางอยู่ตลอดเวลาต้องทำให้มันสะอาดหมดจดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวเฉพาะวันเช่นว่าวันพระก็ทำความสะอาดกันทีหนึ่งมันตั้ง7วันถึงจะได้มาทำกันสักทีหนึ่งมันก็หมักหมมไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันจึงต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ใจของเรานั้นไม่มีสิ่งเศร้าหมองเกาะจับจิตใจเพราะถ้าเราไม่คอยขัดไม่คอยเติงไอ้สิ่งชั่วร้ายมันก็เกาะจับจิตใจว่าเกาะมากเข้ามากเข้าหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็เพิ่มมากขึ้นเคยอ่านหนังสือมาสมัยเด็กๆปู่กับหลานปู่ก็พาหลานไปที่กำแพงแล้วก็เชี่ยดูตะไคร่น้ำที่มันจับอยู่ที่กำแพงกำแพงขาวๆกำแพงที่โบกปูนมักจะมีของเขียวๆเข้าไปกอดจับอยู่ที่กำแพงชั้นแรกมันก็จับขึ้นน้อยๆไม่มากมายอะไรแล้วต่อมาก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเต็มไปปูอยากจะสอนหลานให้รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจก็พาหลานไปบอกอนี่มาดูตรงนี้เมื่อก่อนกำแพงตรงนี้มันไม่มีสิ่งนี้แต่ว่าความชื้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะมีน้ำซึมอยู่ในกำแพงก็ได้อาจมีความชื้นข้างนอกไปกอดจับก็ได้แล้วมันก็เกิดจุดขึ้นจุดหนึ่งจุดนั้นมันค่อยขยายออกไปขยายออกไปจนปรากฏแก่ตาของเราถ้าเราไม่กระทบออกมันก็ขยายออกไปมากกำแพงนั้นก็จะพุ่งออกไปเรื่อยๆค่อยกระทบออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งใช้ไม่ได้แล้วก็พูดว่าจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันมันมีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกาะจับในใจของเราสิ่งไม่ดีนั่นเรียกว่ากิเลสมีประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในใจแต่ที่เรื่องใหญ่ก็เรียกว่าโลภะโทสะโมหะ 3เรื่องนี่เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่โลภะก็คือความอยากได้โทสะก็คือความคิดที่จะประทุษร้ายคนอื่นโมหะก็คือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆตามสภาพที่เป็นจริง3อย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวการใหญ่ในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเป็นรากเหง้าของความชั่วรากเหง้าของอกุศลน่ะอกุศลก็คือเรื่องชั่วเรื่องอกุศลหมายถึงเรื่องชั่วเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีกุศลนั่นเป็นเรื่องดีมีคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ชีวิตถ้ากุศลเกิดขึ้นในใจมันไม่เป็นไรแต่อกุศลเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดความยุ่งยากมีปัญหาด้วยประการต่างๆและเงาของอกุศลก็คือตัวโลภะโทสะโมหะ3ตัวนี้เป็นรากเหง้าที่จะให้เกิดความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นในใจลักษณะของความโลภนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงความอยากได้ของของคนอื่นที่เราไม่มีสิทธิจะพึงมีพึงได้ของของคนอื่นที่เขามีอยู่เราไปเห็นเข้าเช่นเห็นนาฬิกาข้อมือเขาเห็นสายสร้อยเขาเห็นแหวนเขาเห็นอะไรที่เขาตกแต่งอยู่ที่ร่างกายพอเราเห็นเข้าใจมันก็อยากขึ้นมานั่นแหละก็เรียกว่าโลภะคือตัวโลภมันเกิดขึ้นในเมื่อเห็นสิ่งนั้นขั้นความโลภนั้นมันรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนยับยั้งชั่งใจไม่ได้คนนั่นกระโดดก็ไปจี้คนนั่นทันทีจี้ด้วยมีดก็ได้ด้วยอะไรก็ได้แล้วก็บอกว่าขอเบ็มมาเจ้าของก็ตกใจกลัวจะถูกทำร้ายก็เลยต้องขอแหวนให้เขาหลอดสายสร้อยให้เขาคนประเภทอย่างนี้มีบ่อยๆเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นี่คือตัวโลภะมันเกิดขึ้นก็เกิดอยากได้สิ่งนั้นอันเป็นของที่ไม่ใช่ของตนหรือว่าการกระทำในเรื่องอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรอะไรเช่นจับคนไปเรียกค่าไถ่เพื่อจะเอาเงินตั้งล้านสองล้านอย่างนี้มันก็เกิดจากความโลภเพราะอยากได้เงินของเขาแต่ว่าไม่รู้จะเอามาอย่างไรก็ต้องใช้วิธีการไปจี้เขาบ้างจับเขาบ้างปล้นเขาบ้างทำอะไรต่างๆอาชญากรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์นี่เกิดจากจิตตัวโลภะนี่คือตัวความโลภนี่ความโลภเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้ลักขโมยของคนอื่นให้ฆ่าคนอื่นให้ประทุษร้ายต่อคนอื่นในรูปต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ตลอดเวลานี่คือตัวร้ายเรียกว่าเป็นรากเหง้าที่จะให้เกิดอะไรขึ้นมาถ้าจะต้นไม้ที่มันมีเหง้าถ้าเหง้ามันอยู่ในดินหน้าแล้งนี่มันตายมันไม่สามารถจะขึ้นได้หายไปแต่พอฝนโชยลงมามันก็ผลิตออกมาอีกโผล่ใบขึ้นมามีดอกให้เราดูเราชมเช่นดอกไม้บางอย่างนี่เราปลูกไว้หน้าบ้านหน้าแล้งมันไม่มีอะไรหายไปเลยแต่พอฝนเริ่มโชยมันก็แตกออกมาออกดอกให้เราเห็นเช่นว่านจตุรทิศนี่ไอ้ดอกออกบานไปสี่ทิศหน้าแรงมันตายแต่ความจริงมันไม่ตายนะหัวมันยังอยู่ข้างล่างมันเอาหัวไว้พอบ่อน้ำสมบูรณ์มีดินฝ้าอากาศความชื้นพอเหมาะพอดีมันก็โผล่ขึ้นมาบานให้เราได้เห็นดอกต่อไปสภาพมันเป็นอย่างนั้นความโลภมันก็มีลักษณะคล้ายอย่างนั้นมันมาเกาะจับอยู่ในใจแล้วมันก็แสดงออกในเมื่อกระทบกับอารมณ์ตาได้เห็นรูปที่น่าพอใจหูได้ยินเสียงไพเราะเช่นเสียงเพลงจากเครื่องวิทยุเราก็อยากได้วิทยุเครื่องนั้นจากเทพก็อยากจะได้เทพเครื่องนั้นเอาไปเปิดฟังด้วยตนเองหรือว่าได้กลิ่นอะไรก็มีความอยากในกลิ่นนั้นได้รสอะไรก็มีความอยากรสนั้นอยากจะเอาไปกินบ่อยๆได้จับได้ต้องสิ่งใดก็มีความอยากในสิ่งนั้นอยากจะมีมากมากขึ้นหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอันนี้มันเกิดจากตัวโลภะทั้งนั้นเพราะงั้นโลภะนี่ก็เรียกว่าเป็นขุนพลฝ่ายบาปเป็นตัวการใหญ่ที่จะให้เกิดตัวร้าย ขึ้นในสังคมของมนุษย์ในจิตใจของเราแล้วก็บานปลายออกไปทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายสับสนมีปัญหากันด้วยประการต่างๆเพราะอาศัยตัวโลภะเข้ามาครอบงำจิตใจมีตัวเลยตัวโทสะนั่นคือมันลักษณะงุบงิบวุ่นวายจิตใจไม่สงบไม่มั่นคงหวั่นไหวไปกับอารมณ์ที่มากระทบอะไรมากระทบแล้วก็ไม่พอใจไม่พอใจก็เกิดหงุดหงิดขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าหงุดหงิดนั่นแหละอันนั้นแหละคือตัวโทสะอันนี้เมื่อความหงุดหงิดมันเกิดขึ้นมาแล้วอะไรทำให้เกิดคนทำให้เกิดเช่นว่าคนมาทำเสียงดังให้เราไม่พอใจเราก็เกลียดคนนั้นโกรธคนนั้นเราอยากจะไปทำร้ายคนนั้นหรือว่าไปด่าคนนั้นเพื่อให้คนนั้นมันหยุดทำเสียงอย่างนั้นนี่คือจิตที่มีโทสะครอบงำจึงเป็นเหตุให้ไปทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่นด้วยประการต่างๆเพราะโทสะครอบงำจิตใจลักษณะโทสะนี่มันร้อนพอเกิดขึ้นในใจของบุคคลใดแล้วมันร้อนขึ้นมาทันทีร้อนคือเหมือนกับน้ำกำลังเดือดพล่านเราต้มน้ำในกาในปอพอถึงจุดเดือดมันก็พุ่งขึ้นมาขวาตาทำท่าจะเปิดมันดันขวาขึ้นมาควันก็ขึ้นตามปวยกาก็โทสะมันแสดงออกอย่างนั้นคือมันร้อนข้างในก่อนใจร้อนเมื่อใจร้อนแล้วมันก็พุ่งออกมาที่คำพูดคำไม่เหมาะไม่ควรออกมาทางสายตาตาคุณมองดูตาเขียวเลยก็ว่าโกรธจนตาเขียวความจริงตามันไม่ได้เขียวมันคงอย่างนั้นแหละแต่ว่าอาการที่แสดงเนี่ยเราเรียกว่าตาเขียวตาคุณตาคุณก็มองด้วยอาการความโกรธมันปรากฏออกมาที่สายตาแล้วปรากฏที่ดวงหน้านิ้วคิ้วขมวดทำท่าเราเรียกว่าทำท่าเป็นยักษ์เป็นมารยักษ์นั่นคือภาพแห่งความโกรธเขาปั้นให้หน้านิ้วคิ้วขมวดมีเขี้ยวออกมานอกปากหมายถึงความดุร้ายแล้วยักษ์ก็ถือตะบองจะเพ่นตะบานไกลๆอยู่ตลอดเวลาหมายถึงความดุทางนั้นอันนั้นก็มาจากความโกรธที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นเวลาใดที่เราโกรธนี่เราเป็นยักษ์เป็นยักษ์ฝ่ายยักษ์มายักษ์หญิงยักษ์ชายยักษ์เด็กยักษ์ผู้ใหญ่เป็นยักษ์ทางนั้นความโกรธเกิดขึ้นคนที่มีความโกรธมีจิตใจไม่สงบร้อนอยู่ตลอดเวลาถ้ายับยั้งชั่งใจไม่ได้เมื่อจะแสดงอาการออกมาให้ปรากฏในรูปไม่ดีทั้งนั้นใครได้เห็นแล้วไม่น่ารักไม่น่าชมเช่นว่าสุภาพสตรีรูปร่างสวยสวยถ้าใจปกติก็น่าเห็นดูหน้าตาก็สวยแต่พอโกรธขึ้นมาแล้วไม่น่าดูเลยทีเดียวหน้าตาเปลี่ยนไปเรียกว่าแปลงภาพเป็นนางยักษินีขึ้นมาทันทีกิริยาท่าทางการพูดการจามันเป็นไปในรูปต่างๆได้นึกชมไว้พวกแสดงละครอยู่เหมือนกันละครที่แสดงมันทำเก่งไงมันโกรธได้ทันทีแล้วมันไม่โกรธได้ทันทีคือมันแสดงมายาพวกนี้แสดงอาการโกรธตาขุ่นตาเขียวหน้าตามันก็เปลี่ยนไปแต่มันแสดงอย่างนั้นให้คนเห็นว่ามันนี่แหละคือความโกรธความโกรธที่มาจากไอ้ความโทสะในใจนะเกิดอารมณ์หงุดหงิดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็แสดงรูปไม่ดีเสียงไม่ดีอะไรไม่ดีออกมาทั้งนั้นใครได้พบเห็นคนโกรธแล้วเป็นทุกข์คนอื่นเห็นก็เป็นทุกข์เจ้าตัวก็เป็นทุกข์ใครได้พบเห็นคนโกรธแล้วเป็นทุกข์คนอื่นเห็นก็เป็นทุกข์เจ้าตัวก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่เวลานั้นปัญญามันไม่ดีไม่รู้จักมองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญเขามองไม่เห็นจึงปล่อยไปตามอาการอย่างนั้นปล่อยไปจนกระทั่งมันสุดฤทธิ์เขามันน่ะพอสุดฤทธิ์แล้วก็หยุดได้หยุดได้แล้วก็เสียใจว่าแม้เรานี่ไม่น่าเลยที่จะทำอย่างนั้นเสียใจเสียใจแล้วก็ไม่คิดแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นคนเราถ้ารู้สึกว่าทำผิดแล้วก็เสียใจ เราควรจะนึกว่าเราทำผิดต่อใครถ้าเราทำผิดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรจะไปหาบุคคลนั้นแล้วก็ไปขอโทษเขาไปขอโทษกับความเข้าใจกันว่าขออภัยที่ได้ทำไปนั่นเพราะความเผลอความประมาทขาดความยั่งคิดยั่งกรองเวลานี้มารู้สึกตัวสำนึกได้ต้องขออภัยยกโทษให้แก่กับผมเถอะให้แก่ดีฉันเถอะอะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นคนรู้จักกลับจิตกลับใจเข้าหาสิ่งถูกต้องเมื่อเรากลับใจเข้าหาสิ่งถูกต้องเราก็จะได้ระมัดระวังไม่ไปต้องขอโทษเขาบ่อยๆไม่จำผิดกับใครบ่อยๆไม่ก่อเหตุให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจบ่อยๆโทษตามันก็ค่อยเบาลงไปเนี่ยเราก็สบายใจเราไม่เกิดความร้อนเรื่องนี้ถ้าคนใดเคยเป็นมาก่อนเช่นเคยเป็นคนมักโกรธใจร้อนใจเร็วแล้วต่อมาก็ได้อาศัยธรรมะได้ยินได้ฟังมีสติควบคุมตัวเองได้มีปัญญาพิจารณาในสิ่งนั้นๆให้รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็หยุดใจได้ใจเย็นขึ้นใจสงบขึ้นเราจะมองเห็นว่ามันแตกต่างกันสมัยหนึ่งเราอยู่ในโลกแห่งความโกรธพอเราเลือกโกรธแล้วเรามาอยู่ในโลกแห่งความไม่โกรธโลกความโกรธกับโลกความไม่โกรธก็มีความสุขมีความสบายใจเช่นว่าเราเป็นแม่บ้านนี่ถ้าเราเป็นคนมักโกรธใจร้อนใจเร็วเขาเรียกว่าเป็นคนโทสะจริตเราก็ไม่สบายคนใกล้เคียงคือสามีก็ไม่สบายลูกก็ไม่สบายคนใช้ก็ไม่สบายแม่สัตว์เดรัจฉานที่เราเลี้ยงไว้มันรู้เหมือนกันนะว่าเราโกรธนี่มันก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่ข้าวมาแล้วเราลูบหัวลูบหลังมันยิ้มกับมันมันรู้ว่าใจดีมันก็กระดิกหางเล็กๆเข้ามาหมอบคลานเข้ามาแต่ถ้าเราเห็นหน้าคุณมันไม่กล้าเข้าเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ชอบคนขี้โกรธเรามองเห็นว่ามองเห็นแล้วพอเราเปลี่ยนสภาพมาเป็นคนใจสงบรู้เท่ารู้ทันต่ออารมณ์เรารู้สึกว่าเหมือนเกิดใหม่เหมือนกับได้ชีวิตใหม่อันนี้แหละเป็นความจริงคือผู้เข้าถึงธรรมะเนี่ยก็เหมือนกับได้เกิดใหม่มีชีวิตใหม่แต่ถ้าเรายังไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเราเกิดเป็นอะไรเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นเกิดเป็นคนลูกก็ลูกอยู่อย่างนั้นเกิดเป็นคนโกรธก็โกรธอยู่อย่างนั้นเกิดเป็นคนนิสัยยาก็นิสัยยาอยู่อย่างนั้นไม่ได้เกิดใหม่มันย้ำอยู่ที่เดิมตลอดเวลาเป็นชีวิตที่ไม่ก้าวหน้าชีวิตนั้นไม่ก้าวหน้ามันผิดธรรมชาติคนเรามันต้องก้าวหน้าและต้องก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบด้วยถ้าเราก้าวหน้าในทางที่ผิดก็เรียกว่าไม่ก้าวหน้าอะไรก้าวไปในทางผิดไม่ชื่อว่าเป็นการก้าวหน้าการก้าวหน้านั้นต้องก้าวไปในทางที่ถูกที่ชอบที่เป็นสุขทั้งตนทั้งบุคคลอื่นเมื่อก่อนนี้เรามันไม่ก้าวหน้าแต่พอเราเป็นคนใจดีหายโกรธแล้วเราก้าวหน้ามามองถึงสุขภาพทางร่างกายสมัยที่เราเป็นคนมักโกรธนั่นสุขภาพไม่ค่อยจะดีร่างกายไม่ค่อยจะดีสภาพจิตใจไม่ดีร่างกายก็ปล่อยไม่ดีถ้าสภาพจิตดีร่างกายก็ปล่อยดีไปด้วยเพราะกายกับจิตนั่นมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งมั่นคงถาวรเมื่อใดจิตเป็นอย่างใดกายก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ใจร้อนใจเร็วมักโกรธบ่อยสุขภาพทางกายก็ไม่ค่อยจะดีหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอแล้วก็ประสาทก็ไม่ค่อยดีมักจะเป็นคนสั่นๆการทำอะไรงกงกเริ่นเริ่นบ่อยๆก็ว่าจิตใจไม่มั่นคงไม่แน่วแน่แล้วคนที่โกรธบ่อยนั้นกระเทือนมากกระเทือนทางประสาทกระเทือนทางจิตใจทางอารมณ์มันก็ไม่ดีทั้งนั้นเราเห็นว่ามันไม่ดีแต่พอเราเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอย่างไรไม่มีใครแนะนำคำเตือนเรา ให้เห็นทุกข์เห็นโทษจากสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้เปลี่ยนจิตใจแต่เมื่อใดเราได้เข้าวัดได้ฟังธรรมได้เอาข้อปฏิบัติไปใช้ใช้สติใช้ปัญญาหมั่นพิจารณาตักเตือนตัวเองบ่อยๆสภาพจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปค่อยสงบค่อยเยือกเย็นไม่จะมีอะไรมากระทบเราก็ไม่มีความรู้สึกรุนแรงไม่หงุดหงิดงุ่นง่านต่ออารมณ์นั้นๆแต่เรามองสิ่งนั้นด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นไม่มีฤทธิ์พิษสูงที่จะทำให้เรากระเทือนใจจิตใจก็สงบเราก็สบายร่างกายดีขึ้นการขับถ่ายดีโรคบางอย่างเช่นว่าโรคปวดท้องโรคกระเพาะอาหารโรคหัวใจอะไรต่างๆมันไม่เกิดนะคนที่อารมณ์ดีดีไม่เกิดโรคทางจิตใจทางกระเพาะอาหารทางการขับการถ่ายแต่คนที่ใจร้อนใจเร็วโกรธบ่อยๆเป็นโรคทางกระเพาะอาหารย่อยไม่ดีสภาพจิตใจก็ไม่ดีหัวใจก็ไม่ดีคือเต้นไม่สม่ำเสมอเพราะเวลาเราโกรธใจมันเต้นแรงมันฉีดโลหิตแรงไปเลี้ยงร่างกายเพราะงั้นเราจึงสังเกตว่าคนโกรธที่หน้าแดงหูแดงตาแดงขึ้นมาทีเดียวโกรธแดงมากมือไม้สั่นกระตุกเหมือนกับเป็นลูกไข้สันนิบาตลูกนกอะไรอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นและถ้าเป็นบ่อยๆมันก็ลำบากเวลาแก่ตัวลงจะนั่งหัวสั่นมือไม้สั่นยกแก้วน้ำขึ้นรับทานก็ยกขึ้นมาอย่างนี้กินน้ำไม่ได้ถ้าใส่ช้อนแล้วไม่ต้องกินกันเลยกว่าจะถึงปากละหกหมดเลยนี่ก็เพราะว่าทางประสาทมันไม่ดีเราใช้ระบบประสาทในทางไม่ดีบ่อยๆเลยเป็นอาการเช่นนั้นในทางตรงกันข้ามคนที่จิตใจสงบเยือกเย็นนี่อายุมั่นขวัญยืนอายุยืนนี่เพราะอะไรเพราะว่าระบบในร่างกายมันดีการย่อยอาหารดีการขับถ่ายดีหัวใจพอเป็นปกติตับเป็นปกติอะไรทุกส่วนเป็นปกติเพราะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนบ่อยๆไม่มีอะไรมาสั่นให้เกิดความกระเทือนมันก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าปกติเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นปกติมันก็ไม่ยุ่งไม่ยากชีวิตก็ยั่งยืนถาวรสังเกตดูคนที่อายุมากนี่ยืนนะใจเย็นทั้งนั้นอายุ80 90แล้วยังไม่เป็นไรแล้วไปนั่งคุยนั่งสนทนาก็ปรากฏว่าใจเย็นใจสงบไม่ค่อยโกรธใครเคืองใครมองอะไรก็มองอย่างผู้มีปัญญาไม่ได้มองอย่างขึ้นเครียดเกลียดชังหรือมองด้วยความประทุษร้ายในเรื่องนั้นๆอะไรมากระทบก็ไม่ค่อยจะยินดีไม่ค่อยจะยินร้ายจิตใจเฉยๆคนอย่างนี้ก็อายุมั่นฝันยืนแต่ถ้าโกรธบ่อยๆอายุสั้นบางทีโกรธเป็นลมไปเลยนี่มันแรงอย่างนั้นนะจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันโทสะนี่เป็นเรื่องน่ากลัวแล้วเมื่อมีโทสะมันก็มีตัวอื่นเช่นว่าเขาเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะหมายถึงความหงุดหงิดงุ่นงานชอบพูดแต่เรื่องโกรธเคืองเรื่องได้ๆเราเข้าใกล้คนบางคนจะรู้สึกรำคาญคือพูดแต่เรื่องไม่ดีใช่ไหมเรื่องดีไม่ก็ดีเอามาพูดพูดเรื่องคนก็ไม่ดีพูดเรื่องสถานที่ก็ไม่ดีพูดเรื่องอะไรก็ไม่มีเรื่องดีแต่คนอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนมีอารมณ์ทางปฏิฆะมองลูกในแง่ร้ายมองบุคคลก็มองในแง่ร้ายไม่มองว่าเขาดีอะไรแต่มองแล้วก็คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นก็ไม่ดีอย่างนี้มีตาไว้สำหรับมองความชั่วมีใจไว้คิดเรื่องชั่วมีปากไว้กระพูแต่เรื่องชั่วตลอดเวลาคนอย่างนี้ก็จิตใจมันผิดปกติเหมือนกันมันเสื่อมทางจิตใจจึงพูดแต่เรื่องไม่ดีไม่งามทั้งนั้นไม่ว่าพูดถึงใครแล้วต้องมีข้อบกพร่องอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวเองนะไม่ดูตัวเองมั่งว่าเรามันบกพร่องอะไรไอ้ข้อบกพร่องสำคัญก็คือตัวมองพูดแต่เรื่องชั่วคนอื่นเนี่ยคือความบกพร่องอันยิ่งใหญ่แล้วนั่นแหละตัวบกพร่องละไม่หัดพูดชมคนเสียมั่ง พูดจะชมความดีของเขาเสียบ้างที่ก็เป็นนิสัยเหมือนกันเขาเรียกว่านิสัยปฏิฆะไม่ชอบมองอะไรในแง่ดีมองคนในแง่ร้ายมองเหตุการณ์ในแง่ร้ายแล้วก็มักจะพูดว่าฉันว่าแล้วว่ามันจะต้องอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นนักพยากรณ์ที่ไม่ค่อยจะได้ความอยู่ตลอดเวลาคือพยากรณ์แต่เรื่องที่มันเกิดแล้วเท่านั้นอะไรเกิดแล้วฉันว่าแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่บอกว่ามันจะแก้อย่างไรหรือจะทำอย่างไรไม่เคยพูดอย่างนั้นแต่ชอบพูดว่าฉันว่าแล้วฉันบอกแล้วว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ความจริงก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วแต่ว่าก็ชอบพูดอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นนิสัยพวกอารมณ์ปฏิฆะมองลูกในแง่ร้ายไม่ได้มองลูกในแง่ดีไอ้มองลูกในแง่ร้ายนี่มันเป็นทุกข์เลยมองลูกในแง่ดีนี่ค่อยดีหน่อยค่อยสบายใจหน่อยแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่บางทีมันก็ดีเกินไปดีมุกนะจนกระทั่งไม่ไหวเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มองทั้งสองนี้เรื่องดีก็ไม่ถูกชั่วก็ไม่ถูกร้ายก็ไม่ถูกพุทธศาสนาไม่ได้สอนเราให้มองลูกในแง่ร้ายเช่นสอนเรื่องความทุกข์เนี่ยไม่ใช่มองลูกในแง่ร้ายแต่มองลูกในสภาพที่มันเป็นจริงคือความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราให้มองอย่างนั้นถ้ามองในแง่ดีก็เพลินไปเมาไปดีไปหมดจนกระทั่งเสียท่าคนอื่นเพราะมองว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเกินไปไม่ได้ใช้ปัญญาพระองค์จึงสอนว่าให้มองทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันอยู่เป็นอยู่จริงๆไอ้ที่มันเป็นจริงๆนั้นมันเป็นอย่างไรมองคนก็มองให้รู้ความจริงตามทางหลักธรรมะมองสิ่งของมองวัตถุก็ให้รู้ว่าไอ้เนื้อแท้ไอ้ที่เป็นความจริงนั่นมันมีสภาพอย่างไรให้มองอย่างนั้นอย่ามองไปในแง่ว่ามันร้ายบ้างมันดีบ้างไม่ถูกแต่ว่ามองว่าไอ้เนื้อแท้ของเรื่องมันเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นในรูปใดอย่างนี้แล้วจิตจะไม่ตกไปสู่ความชั่วความร้ายที่เรื่องไอ้อารมณ์นี่ตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรียกว่าตัวโทสะนี่มันทำให้เกิดปัญหาหงุดหงิดรุ่มเรื่องจิตใจไม่สบายก็มองอะไรก็ไม่สบายตื่นเช้าอากาศครึ้มๆไม่สบายใจแล้วไม่สบายใจว่าอากาศมันครึ้มเย็นไปก็ไม่สบายใจร้อนไปก็ไม่สบายใจมันไม่สบายทั้งนั้นเห็นอะไรก็ไม่สบายเรียกว่าเป็นคนครุ้มอยู่ตลอดเวลาประมูลความครุ้มมาไว้กับตัวหมดไม่ให้ใครเอาไปใช้แล้วอยู่กันอย่างไรชีวิตมันก็สับสนวุ่นวายเป็นทาเปิดช่องทางให้เป็นโรคประสาทได้ง่ายจึงควรจะระมัดระวังไว้เราจะแก้สิ่งเหล่านี้แก้ได้ด้วยธรรมะเดี๋ยวจะว่าให้ฟังต่อไปอันนี้อีกอันหนึ่งก็เรียกว่าโมหะโมหะนี่มันมีลักษณะมัวมืดมองอะไรไม่เห็นชัดตามสภาพที่มันเป็นจริงเป็นสภาพที่มัวมืดมองอะไรไม่ชัดตามสภาพที่เป็นจริงคนเราทำผิดเพราะความมืดทางจิตใจคือในขณะนั้นใจมันมืดไม่รู้ว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วจะเป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์ไม่รู้ไม่เข้าใจมันมืดขึ้นมาไอ้ที่เราได้ยินคำพูดว่าตัณหาหน้ามืดเนี่ยตัณหาหน้ามืดคือความอยากมันทำให้มืดความโกรธก็ทำให้มืดความหลงก็ทำให้มืดความไม่รู้ไม่เข้าใจมันเกิดจากความมองไม่เห็นนั่นเองเลยเกิดเป็นโมหะขึ้นมาในจิตใจมืดไปหมดพอมืดหมดแล้วมันก็ยุ่งนะไอ้ตัวโมหะเนี่ยตัวสำคัญนะตัวพื้นฐานถ้ามีโมหะเป็นฐานอยู่ในจิตใจแล้วความรู้ก็เกิดได้ความโกรธก็เกิดได้ความริษยาก็เกิดได้พยาบาทก็เกิดได้แข่งดีมานะถือตัวถ้าไม่ยอมใครถ้าเก่งนี่มันมาจากความมืดมองไม่เห็นชัดไม่รู้จักตัวเองถูกต้องไม่รู้จักสิ่งที่เกิดมีอยู่ในตัวแล้วไม่รู้เหตุผลของเรื่องนั้นๆแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรก็เลยกลายเป็นคนมืดคนบอดอยู่ตลอดเวลา ทำแต่เรื่องไม่ถูกไม่ต้องเพราะความมืดเข้าครอบงำจิตใจภาษาพระท่านเรียกว่าโมหะโมหะก็คือความมืดหรือเรียกว่าความหลงหลงก็เพราะไม่รู้จนเราหลงทางก็เราไม่รู้จักทางเห็นทางเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นทางเสื่อมว่าเป็นทางเจริญก็เพราะมีความหลงครอบงำจิตใจคนที่ไปมัวเมาอยู่ในเรื่องอะไรต่างๆก็เรียกว่าพวกโมหะเหมือนกันมัวเมาในการพนันติดการพนันงอมเงี้ยมมัวเมาในสิ่งเสพติดสูบบุหรี่ดื่มเหล้าสูบกัญชาสูบผงขาวอะไรอย่างนี้เลิกไม่ได้มันก็เรียกว่ามันมืดมันบอดนั่นเองเมื่อเช้านี่พ่อกับลูกมาทำบุญที่วัดแต่ลูกชายนี่ก็บอกว่าผมเคยบวชอยู่หลวงพ่อรู้หรือเปล่าก่อนนานๆพบกันทีมก่อนมาจำไม่เคยได้แล้วเลยพ่อบอกว่าลูกนี่ยังไม่เลือกสุราดื่มสุรามีอะไรฝ่ายอย่างนั้นมาก็บอกว่ามันยังหลงอยู่ยังมัวเมาเมาเหล้าแล้วก็เมาเหล้าหรือหลงเหล้าหลงเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้พิจารณาว่าดื่มเหล้านั้นมันไม่ดีให้ทุกข์ให้โทษแก่ร่างกายแก่จิตใจทำให้เกิดความเสื่อมความเสียไม่ได้พิจารณาพออยากขึ้นมาก็มือถึงซื้อมากุ้งกุ้งเข้าไปกุ้งเข้าไปจนหน้ามืดตาลายไปตามกันนี่เพราะความหลงความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยบอกเขาว่าเวลาจะดื่มเหล้าให้คิดเสียหน่อยให้คิดว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ดื่มเหล้าสุนัขไม่ดื่มเหล้าแมวไม่ดื่มเหล้าหัวไม่ดื่มควายก็ไม่ดื่มช้างตัวโตโตก็ไม่ดื่มเหล้าไม่มีสัตว์ตัวใดดื่มเหล้าแล้วเรานี่มันอวดตัวกับมนุษย์นี่ฉันมันเก่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานพูดแต่มันเก่งอะไรมันเมาวันยังค่ำมันคงจะท้าเก่งอะไรกินเหล้าวันยังค่ำเดินโซซัดโซเซฉันเดินได้ปกติไม่เสียหายเรามันจะว่าวิเศษอย่างไรถ้าเรายังไปมัวเมาอยู่ในการดื่มเหล้ามันก็ไม่ได้เรื่องเรียกว่าเรายังแพ้สัตว์เดรัจฉานในแง่นั้นถ้าเวลาจะดื่มวันนี้กว่าเรานี่มันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ยังดื่มเหล้าหรือว่าเราไปบ่อนการพนันเราก็งู้เราหลงเรางมงายเราไปเล่นการพนันหรือว่าเราไปเที่ยวกลางคืนก็เป็นความหลงอีกความมัวเมาอีกความมืดอีกชอบไปเที่ยวอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรเราสนุกจนลืมเนื้อลืมตัวมันก็เป็นความมืดขึ้นในจิตใจมองอะไรไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นฝ้าบังดวงตาไม่ให้เห็นการพนันบังตาสิ่งเสพติดบังตาเที่ยวกลางคืนมาเป็นม่านบังตาความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยเรื่องอะไรต่างๆเป็นม่านบังตาแล้วคบเพื่อนชั่วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนชั่วเพื่อนชวนไปทางไหนก็ไปกับเขามันก็เป็นม่านบังตาไว้ไม่ให้เรามองเห็นสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆเลยเป็นคนมืดอยู่ตลอดเวลาไม่ออกมาสู่แสงสว่างเพราะไม่มีใครเอาแสงชาแสงธรรมไปส่งให้เขาเห็นว่าแสงสว่างคืออะไรมีแสงสว่างแล้วมองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นอย่างไรเขาไม่รู้เขาไม่ได้มาวัดแม่มาวัดก็มาด้วยความมืดก็มีมามืดก็หมายความมาหาสิ่งไม่ถูกต้องไม่ได้มาศึกษาธรรมะไม่ได้มาเพื่อชำระชะล้างจิตใจแต่มาแสวงหาสิ่งงู้สิ่งงมงายไปเพื่อดูหมอบ้างไปเพื่อสะดอกเคราะห์บ้างไปเพื่อรดน้ำมนต์บ้างไปทำพิธีอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าไปให้มันงูหนักเข้าไปไปด้วยความมืดไม่รู้อะไรพระสงฆ์องค์เจ้าเราบางทีก็ช่วยให้โยมมืดหนักเข้าไปอีกโยมต้องการอะไรก็ทำให้ทั้งนั้นแหละเห็นโยมอยู่ในที่มืดก็เอาม่านหนามาบังซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปจนโยมมองอะไรไม่เห็นมืดตื้อไปหมดนะแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรนี่เขาเรียกว่าอยู่ในวงจรแห่งความมืดปอดของโมหะเมื่อมีโมหะเนี่ยมันก็เกิดอะไรทุกอย่างในชีวิตทำให้เกิดเป็นปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆคนที่หลงไหลในเรื่องอะไรจนเกินไป
เมาเรียกว่าเมาเมานั่นเมานี่เมาความเป็นใหญ่เช่นได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เมาจนลืมเนื้อลืมตัวทำอะไรเลอะเทอะก็มองไม่เห็นว่าเลอะแล้วเพราะเมาแล้วคนที่เข้าใกล้ก็ช่วยกันทำให้นายเมาทำยังไงยอพักเดียวท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้มีแต่คนหมอบลาบก็ไปยกยอปอปั้นให้นายเหลืองก็ไปทุกวันทุกเวลาคือนายเมาอยู่แล้วเราไปช่วยเพิ่มความเมาให้กับนายของเราก็ไปเลยนายก็เมากันใหญ่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะไม่มีคนที่กล้าพูดความจริงให้นายฟังไม่กล้าที่จะบอกว่ามันไม่ถูกเลยนายนะทำอย่างนั้นมันไม่ถูกนะคนเขานินทานะไม่มีใครบอกอย่างนั้นถ้าบอกเสียมั่งมันก็ดีนะมันได้ประโยชน์นะพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เหมือนกันนะทำอะไรบางทีมันก็อาจจะเกลื่อนเคลื่อนไปบ้างแต่ว่าไม่ใช่หลงอะไรแต่ว่าโยมมองเห็นว่ามันจะไม่เหมาะโยมก็เตือนนั่นแหละถูกต้องแต่ว่าช่วยเตือนเขียนจดหมายมาเตือนก็ได้หรือว่าพบกันก็บอกไหมขออภัยไอ้เรื่องนั้นผมเห็นว่ามันไม่เหมาะนะท่านเจ้าคุณนะมันดีอย่างนั้นเขาเรียกว่ามีความปรารถนาดีไม่โกรธไม่เคืองถ้ามาใครมาเตือนนั่นไม่โกรธนะแต่ถ้าใครมาชมมาว่ามันจะทำให้กูเหลืองอีกแล้วคนนี้อันนี้ก็ในรูปอย่างนั้นแต่ถ้าเขามาเตือนนี่ดีใจว่าเออนี่เขาเห็นว่าเขารักเราเขาหวังให้เราไม่ตกไปในสู่สิ่งเลวไหลหรือสิ่งผิดสิ่งพลาดมาช่วยแนะช่วยเตือนช่วยบอกให้เข้าใจเป็นการถูกต้องเป็นมิตรแท้คนที่เตือนเรียกว่าเป็นมิตรแท้ไอ้คนที่ไม่เตือนนั่นก็ปล่อยตามเรื่องสุดแล้วแต่ท่านอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกันที่เราพูดว่าชั่วช่างชี้ดีช่างส่งนี่มันก็ไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ได้มันเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันประศาสนาเป็นของเราทุกคนเราเห็นว่าชี้ไปไม่เหมาะสงไปไม่เหมาะก็ช่วยสกัดไว้หน่อยช่วยเตือนช่วยบอกเพื่อให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นก็เป็นเรื่องดีมีประโยชน์แต่คนบางประเภทนั้นไม่มีใครกล้าเตือนไม่มีใครกล้าบอกความรักมันงมมันเป็นความรักด้วยความหลงไปไม่บอกไม่ชี้แจงให้เข้าใจเรื่องควรบอกไม่บอกให้รู้ให้เข้าใจว่าคนเขาว่าอย่างไรเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไรไม่กล้าพูดกลัวนายจะโกรธเลยนายเสียคนแล้วเมื่อนายเสียคนใช้ก็ปล่อยเสียไปโดยเหมือนกันต้นโพล้มแล้วต้นไม้เล็กๆมันจะอยู่ได้อย่างไรมันก็แหลกไปคนโบราณก็จึงพูดว่าช่างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกไปตอนนั้นเองช่างตัวใหญ่เนี่ยมันชนกันเนี่ยมันหน้าหญ้าแพรกตายหมดเลยสมัยความว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่ถ้าทำอะไรผิดแล้วไอ้ผู้น้อยทั้งหลายนี่ก็ปล่อยเดือดร้อนปล่อยวุ่นวายไปเช่นผู้นำชาติบ้านเมืองนี่ถ้าว่านำไปในทางที่ถูกที่เจริญที่ก้าวหน้าเราก็สบายถ้านำไปผิดเราก็เดือดร้อนอันนี้คนเตือนมีแต่ว่าไม่กล้าเตือนมันก็ลำบากอย่างนี้เดี๋ยวพอไม่ช่วยกันแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีก็เรียกว่าอยู่ในสภาพมืดทั้งนั้นหัวหน้ามืดลูกน้องก็มืดบริวารที่นั่งล้อมก็เรียกว่ามืดกันทั้งนั้นเป็นคนตาบอดตาใสทางจิตใจไม่มองให้เห็นชัดแล้วช่วยบอกช่วยเตือนกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นนั้นจึงเกิดเป็นปัญหาเราจึงต้องแก้สิ่งเหล่านี้แก้ความรู้ด้วยการแผ่เมตตาให้คนทั้งหลายมีความสุขมีอะไรก็เราช่วยกันเพื่อแผ่เจือจางคนอื่นอย่าคิดเห็นข้างตัวอย่าเข้าข้างตัวแต่ให้คิดว่าตัวเราอยู่กับคนอื่นให้คนอื่นก็อยู่กับเราเหมือนกันก็เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉริยะเขาก็จิตคิดเล่าเราก็ใจนี่เรียกว่าเป็นหลักที่จะต้องคิดว่าคนทุกคนอาศัยกันแล้วควรจะอยู่กันด้วยน้ำใจอันงามไม่อยู่ด้วยน้ำใจที่สามเราก็จะมีความสุขเรามีอะไรควรจะแบ่งจะปันให้แก่ใครได้เราก็แบ่งปันไปเขาเรียกว่าทานนี่แก้ลูกอันนี้โทสะนั่นแก้ด้วยความกรุณาปราณีหัดทำใจให้สงสารคนอื่นเอ็นดูคนอื่นคิดแต่ให้คนอื่นเป็นสุข ให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนหัดคิดหัดนึกเช่นเราเห็นใครเราก็หัดนึกว่าเออเป็นสุขเป็นสุขขอให้มีความเจริญขอให้มีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆมันก็จะชินขึ้นแล้วเราก็เห็นคนเรานึกอย่างนั้นเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเตือนละมันคิดเองเนี่ยก็ชินแล้วแล้วก็แสจิตของเราก็เต็มไปด้วยความรักต่อเพื่อนมนุษย์เห็นใครไม่จำกัดแน่ทีนี้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดเชื้อชาติไม่จำกัดอะไรอะไรทั้งหมดพอเราเห็นเรานะอู้เป็นสุขเป็นสุขเถอะนึกอย่างนั้นเมื่อเรานึกให้คนอื่นเป็นสุขเราก็เป็นสุขด้วยถ้าเราเช่นคนอื่นเราก็เป็นทุกข์เหมือนกันเช่นคนนั่งเช่นคนอื่นนี่ใจมันตกนรกอยู่แล้วแต่ว่าเช่นเขาตัวก็ตกอยู่แล้วเช่นไงมันตายตัวก็ตายแล้วเช่นไงเป็นทุกข์ตัวก็เป็นทุกข์อยู่แล้วนะไม่ใช่สิ่งที่ควรทำอย่างนั้นคนบางคนชอบเช่นไงเช่นชอบเช่นชอบสาปคนอื่นในเรื่องนิทานโบราณก็ว่าสาปเช่นไงมันไม่ใช่เรื่องดีอะไรควรได้พรกันไม่ใช่สาปเช่นกันอย่างนั้นเราเห็นใครก็นึกว่าเออเป็นสุขเป็นสุขคนในครอบครัวเจอหน้ากันก็นึกว่าให้เป็นสุขอย่างนี้จิตใจมันก็สบายไม่มีปัญหาส่วนความหลงนั้นเราแก้ได้ด้วยปัญญาคือต้องศึกษาหาความรู้หาความเข้าใจมันฟังธรรมมันอ่านหนังสือมันคิดมันค้นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันสิ่งทั้งหลายก็ค่อยดีขึ้นโดยลำดับเรามาวัดนี่ก็เรียกว่ามาทำลายความรู้มาทำลายความโกรธมาทำลายความรู้อันเป็นตัวมารร้ายในจิตใจให้หายไปเบาไปจางไปจนกระทั่งมันไม่ปุดไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อไปเราก็อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสะอาดอยู่ด้วยความสว่างชีวิตเป็นสุขดังที่ได้แสดงมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแก่ญาติโยมทั้งหลายก็ขอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาและเวลาหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้กำหนดที่ลมหายใจเข้าออกอย่าให้พุ่งซ่านไปในอารมณ์อื่นเป็นเวลา5นาทีตั้งจิตอธิษฐานว่าจะนั่งสงบใจ5นาที